фестивалях «Радио Свобода». Далей у нашым эфіры абмяркоўваем свет з жаночым абліччам. Эксперты свабоды пра Надзею Саўчынку, Ангелу Меркель і Святлану Алексіевіч. Наколькі няроўныя беларусы і беларускі ў грамадскім жыцці? Развагі пра індэкс гендэрнай роўнасці Беларусі. А таксама прадстаўленне адзінай жанчыны, удзельніцы новага праекту «Радио Свабода. Расія і я». Постсавецкія лідары пра жыццё ў цені Крамля. Сёння колішні выканаўца абавязкаў прэзідэнта Грузіі Ніно Бурджанадзе адказвае на пытанні Ганны Соус. У вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з перакладчыкам-паліглётам Лявонам Баршэўскім, а таксама моўныя лекцыі Вінцука Вячоркі. Открывае праграму актуальная гутарка экспертаў. Ці існуюць асаблівасці жаночага полу на вайне, у палітыцы і ў літаратуры? На гэтую тэму ў экспертызе свабоды разважаюць аглядальнікі беларускай і украінскай службаў нашага радыё Алексей Наткевіч і Аксана Пяленска. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Надзея Савченко, украинская военная летчица, якую судяць у России по сфальсифікаванаму абвінавачванні, стала своеасаблівым сімвалам, тварам Украины, якая вядзе цяжкую барацьбу з агрэсарам. Немку Ангелу Меркель называюць «гаспадыней Европы». Ну, гэта метафора, але і сапраўды яна ключавая постаць еўрапейскага істэблішменту ўжо шмат гадоў, самы ўплывовы чалавек еўразвязу і таксама ў пэўным сэнсе аблічча твар Еўропы. Нарэшце варта прыгадаць беларуску Святлану Алексіевіч, якая, ну, прынамсі ў мінулым годзе, ды і вось зараз, для свету з'яўляецца абліччам беларускай літаратуры, беларускай культуры. Адна з яе кніг называецца «У вайны нежаночае аблічча». Ну, это такая крыху іранічная назва, бо сама кніга якраз пра жанчыну на вайне, пра жанчын на вайне. А можа постаці гэтых трох названых жанчынаў, ды і шмат іншых, якіх сведчыць пра тое, што зараз усё мае жаночае аблічча. Ну, вот давайте пачнем з справы Саўчынкі. Вось, на ваш погляд, такая рэакцыя Украіны, усяго свету на яе справу. Ці не ёсць это такая, як бы, патриархальнасць наадварот? Ну, урэшце рэшт, в Расіі за вот апошнія два гады судзілі шмат украінцаў за супраціў, за змаганне з расійскай агрэсіяй. Ну, можна, напрыклад, прыгадаць справу Олега Сенцова. Але, ну, вот, па факту, можа, это крыху цинічна, ну, такого вот розгаласу, як вакол справы Саўчынкі, не было. Чаму? Може быць, сапраўды, ва ўсіх все ж таки сядзіць уяўленне вось этой назвы кнігі Алексіевіч «У вайны не жаночае аблічча», «У вайны это не жаночая справа», і калі жанчына этим займаецца, калі жанчына за гэта терпіць, ну, гэта вот нейкае парушэнне, як бы, правіла ў гэтага свету. Аксана?
Мені здаецца, що тут потрібно спізати події і Сенцова, і самої Надії Савченко з загальною дуже важливою конвою в Україні. Війна. Російсько-українська чи українсько-російська, мабуть, точніше буде війна. На цьому тлі подвиги чи риси якоїсь однієї особи, яка виділяється з цього контексту, вона набуває відразу символічного значення, стає якимось прапором. А тут ви маєте двоє мужніх чоловіків, Сенцов, наприклад, людина, яка абсолютно безневинна, чоловік, а як ви правильно сказали, у війни не жіноче обличчя. І поруч стає, можна сказати, крихка жінка, хоча і льотчиця, і член армії української, але, яка зуміла сказати, дуже тверде «ні» неправді. І коли, звичайно, порівнювати їх двох, а порівнювати їх потрібно, тому що це і подвиг і однієї людини, і другої, то Надя, напевне, виграє тут ще і тим, що це жінка гарна, що це жінка, яка зуміла поставитися дуже сильним чоловікам на іншому боці барикади. І, мабуть, в тому відношенні це ім'я і її життя, і її подвиг, і біографія, звичайно, стає відразу символом, таким, я би сказала, прапором зараз для України.
Алексей, а як ви відказуєте на гэтае питання? Ось мені здається, гэтая тема все ж таки вельмі часто присутнічає в зворотах підтримку Савченки. Ось я пам'ятаю ліст, якраз особистий ліст Світлани Алексеєвич. Гэта був яе ліст до Путіна, і там такий матыў був. Ви ж мужчина, ну не змагайтеся з жанчиной.
Безумовно, гэта присутнічає. Тут у Савченцы целый суплёт факторов. И, по-перше, это сапраўды масштаб особы на тле войны, а по-другое, присутничая тое, что яна цалкам поводле сфальшаваных обвинавачвання, якія відавочныя нават шмат кому у Росіі, хто притрымліваецца пра путінскіх пазіцыяў. Але третье, гэта вось сапраўды гэты міталагічны нават фактар, гэты такі адзін з класічных сюжэтаў, моцны валадар Путін трымае нявіннага чалавека, у гэтым выпадку жанчыну. Вось Максана ўжыла слова мужнасць, у беларускай мове таксама гэта мужнасць, а тут жанчына, і яна праявляе гэтую мужнасць, вось гэты парадокс, да.
Вот это парадокс, што ў нашых мовах няма слова, якое бы адпавядала мужнасці для жанчын. Вось мы для жанчын ўжываем як бы слова, якое звязана з іншым полам. Яна... Жаночасць это зусім інша.
Якщо собі уявити, а ці картинки, які показують дуже часто, напевно, і по білоруському, і по українському, і по російському телебаченню, крихка молода жінка, дівчина, стоїть за ґратами, а навколо стоїть 10, може 20 озброєних, ситих чоловіків. Ось вам один єдиний контраст для того, щоб зрозуміти, як можна на цьому тлі ще раз возвеличити ідею і силу крихкої жінки, яка вистоює і за правду, і перед ними, але найголовніше перед величезною державою, яка хоче її зламати. Звичайно, цей образ Наді в клітці вільної людини, яка судиться, і людей, які її охороняють, чи вони, я не знаю, не можу сказати, вони її охороняють, вони її бояться, мабуть, тому вони там стоять в такій кількості. Вони є підневільні, а вона там у цій клітці на волі. І це, звичайно, дуже важливо.
Світ з жіночим обличчям. Експерти свободи розважають про Надію Савченку, Ангелу Меркель і Світлану Алексєєвич.
А зараз давайте про ще одну постать, про яку ми вже казали, про Ангелу Меркель. І навіть я поставлю питання ширей. На ваш погляд, чи існує жіноча політика, особливе жіноче поводження у політиці? Ну, ось теперішня позиція Берліну, а в першу чергу це позиція особиста Меркель, така щодра, щира позиція відносно утікачів, яку вона відстоює, не глядячи на критику. А чи не тому, що вона жінка? Тому що жінкам, ну, все ж таки, власть красивая, милосердность, спогада. Алексей.
Ведаеце, я б не пагадзіўся, што тут ёсць нейкая жаночая спецыяльная палітыка. Калі ўспомніць тую ж Маргарэт Тэтчар, яе ў свой час наадварот абвінавачвалі ў адсутнасці сэрца, ў адсутнасці сантыментаў адносных да палітычных праціўнікаў. Адзінае, што можа быць у жаночай палітыцы, для таго, каб падняцца на верху палітычнай іерархіі, жанчыне трэба пераадолець больш перашкодаў. А мне здаецца, што ў цяперашняй палітыцы Меркель больш хутчэй не жаночага, а менавіта нямецкага. Вось мне здаецца, што той комплекс, який дагэтуль заховується у нямецкій політиці, ён больш уплывае на Меркель, чым яе гендер, чым яе пол. І, магчыма, некаторыя палітычныя рашэнні, якія яна прымала як кіраўніца найбольш уплывовай еўрапейскай дзяржавы, яны ў значнай ступені прадыктаваныя ў тым ліку і германскім цяперашнім психологічним станом, який заховує некий комплекс вини за минуле.
Оксана, а ці згодні ви з Алексеєм, може бути наадварот, от він має рацію, що саправди для того, каб жанчині пробитися в такой жорстко, в таким жорстком осяроді, як політичне, ну, їй треба, так би мовити, показувати зуби і бути ще більш жорсткою, чим мужчини.
Я слухала уважно Алексея, мені здається, що він дуже важливу річ зауважив. Я би теж не ділила політика жіноча чи чоловіча. Є політика чесна, принципова, моральна і, відповідно, нечесна, аморальна і так далі. Тут я би не ділила це на жіночу чи чоловічу. Я собі ставлю запитання по-інакшому. Якщо Меркель стала першою, можна сказати, жінкою-політиком в Європі, то наскільки це реально, щоб таке щось могло статися в Білорусі, в Україні, наприклад, тому що саме ці сходинки на гору, на цей політичний олімп – в країні, якою є Німеччина, де, очевидно, демократична система є більш чіткою, зрілою, це такого лімпу політичного, напевне, досягнути можна. Дуже сумніваюся, як би можна було це зробити в Україні. Подивіться, ми маємо таку жінку, ми мали таку жінку, як Юлія Тимошенко. Так, вона добралася, але, очевидно, методи і канва загальна, яка була в Україні політична, очевидно, демократичні принципи, тоді не дозволили, тому що це привело до великого краху. Не лише Юлії Тимошенко, політика, але і Україна, української політики за час її керівництва. Так що тут дуже-дуже важливо, в якій системі народжується жінка-політик, чи це, де це відбувається.
Ну і нарешті питання про Алексієвич, але і знову ж ширий. Ну, звичайно, термін жіноча література, він як-то от, в нашій традиції замацований за такими слізливими романами про кохання. Але коли ми, як би мовити, одійдемо от этого шаблону, стандарту, и вот зададим питание, а ці есть особливость жаночей литературной творчести? Вот вы прочитаете сторонку неведомого вам автора. Вы вызначите, это писал мужчина, это писала женщина? Оксана?
Я бы на себе такой роли не взяла, напевно, не визначала бы литературу неведомого автора за статью. Чоловік це пише, чи жінка. Талановито це написано чи ні, це передусім.
Ні, ну а коли, скажімо, відомого, от ви відзначаєте творчість мужчин і жінчин, от некий погляд, особий погляд жіночий у літературі, є чи нема?
Можливо, так. Можливо, жінки є в літературі більш докладні. Вони більш структурально доводять свою ідею, якщо вони займаються, скажімо, витворенням якоїсь канви, то в цьому відношенні вони більш докладніші, я би сказала, ніж чоловіки. Якщо говорити про літературу, головну постать Алексієвич сьогодні в Білорусі, в мене одна єдина паралель є на це Леся Українка. Леся Українка, яка в українській літературі свого часу її називали чоловіком в українській літературі. Мужня, надзвичайно сильна, дуже талановита людина, жінка, письменниця, поетеса, яка випередила свій час. От в мене чомусь така паралель виникає. І теж, власне, в тому, як докладно, наскільки структурально доводиться ідея, головна ідея твору і в Лесі Українки, і в Алексієвича.
Алексей?
Безумовно, кожного чоловіка ми сприймаємо тим ліку літературу не тільки дякуючи ніяким своїм індивідуальним особливостям, але й тому, чому у нас вчаться дитинство і громадство тим ліку вчаться. Ось цікавий був приклад. Колись Павел Костюкевич видав свою першу книжку «Душпастерські спілкування для дачників», і він поділив оповідання у її поводля такого принципу. Він показував своїм знайомим жінчинам і мужчинам, і кому що більше подобалося. І ось перша частка була оповідання для мужчинам, а друга оповідання для жінчин. Я прочитав цю книжку, і я зрозумів, що мені справді оповідання для мужчин подобаються більше, що бок я потрапив в цю категорію. І у цьому сенсі більшість любимих моїх, наприклад, авторів – це мужчини так само. Хоча є Дорис Лесінг, є Тоні Моррісон, є Оксана Забужка, та ж є Єва Віжнавець. Але в дитинстві там перша книжка, яка на мене справді моцно повпливала, це Астрид Лінгрен, «Піпі довгая панчоха». І тоді для мене не було не важливо, що головна героїня – дівчинка. Бо це була така рольова модель для мене. 5 років, одна з перших книжок, яку я прочитав. Але ще, мені здається, такий є факт, що жінчини менш громадством навучене писати про себе. Є тепер письменниці, та ж Ірена Карпа, наприклад, українська, яка пише шмат автобіографічного про себе, про своє почуття, переживання. Але ось коли великих авторів брати, жіночого полу і мужчинського, то серед тих, хто пише тепер у сучасності, серед жінчин буде більш, хто пише все ж таки про інших. Ось жінчини навучені глядіти на інших, відчувати почуття інших і описувати інших, а не тільки себе.
Ви слухали експертизу «Свободи». Сьогодні у її брали уділ оглядальники білоруської і української служби у нашого радіо Олексій Знаткевич і Оксана Пеленська. Вів гутарку Юрій Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Насколько неровные белорусы и белорусские у громадском житті? И кто больше виноваты у этой неровности? Улада или громадство? Індекс гендерної рівності Білорусі обмірковували Валер Карбалевич, Віталь Циганков і Юрий Дракохруст.
Александр Лукашенко на виборчом участку у день президентських виборів у кастричнику минулого года заявив: «Президент у нашій країні займається многими питаннями від безпеки до економіки, які чоловік у спадниці покуль, напевно, не зможе виконати». У іншій країні гэткая заява публічнага чалавека выклікала б хвалю абурэння найперш сярод жанчын. Феміністкія ці жаночыя арганізацыі пацягнулі б такога дзеяча ў суд, і ўвогуле такі палітык страціў бы жаночыя галасы на любых наступных выбарах і вымушаны быў бы пакінуць палітычнае жыццё. У Беларусі нічога падобнага не адбылося. Як вядома з сацыялогіі, беларускія жанчыны з'яўляюцца большымі прыхільнікамі Лукашэнкі, чым мужчыны. Наколькі патрыархальна беларускае грамадства ў стаўленні да жанчын? З аднаго боку, здаецца, што не. Жаночая занятасць у Беларусі, як у любой краіне, перакрочыўшы індустрыяльны этап, вялікая. Сфера адукацыі, медыцыны трымаюцца пераважна на жанчынах. Доля жанчын сярод дэпутатаў і парламенту і мясцовых саветаў на еўрапейскім узроўні. У Беларусі адзін з самых высокіх у свеце ўзроўняў распаду шлюбаў. Каля 40% шлюбаў распадаецца, што ніяк не сведчыць пра патрыархальнасць беларускага грамадства. А з іншага боку, вобраз намаляваны Лукашэнка, жанчына гэта чалавек у спадніцы, даволі дакладна адлюстроўвае стаўленне значнай часткі насельніцтва да жанчыны, асабліва ў ролі палітыка. Сацыялагічныя апытанні паказваюць, што толькі меншасць беларусаў гатова бачыць жанчыну на пасадзе прэзідэнта. Увогуле, на высокіх пасадах жанчын не шмат. Вось ва ўрадзе толькі 3 жанчыны – віцэ-прэм'ер Качанова і 2 міністры – Шчоткіна і Ананіч, пра якую сёння мы ўжо згадывалі. Да і тыя апошнім часам найбольш трапляюць пад шквал крытыкі ў сацыяльных сетках. Дык, спадарство, якое месца ў грамадстве займае жаночае пытанне? Ваше меркаванне?
Ну, вы тут прыгадалі, Валер, пра ўрад. Я бы пачаў свой адказ з знакамітага анекдоту, анекдатычнага адказу колішняга прэм'ера Расіі Віктара Чарнамырдзіна. Калі яго спыталі: «Віктар Степанович, а чаму у вас ва ўрадзе было так мала жанчын?» Ён адказаў: «Не да іх было». Ну, гэта зразумела жарт, а калі казаць сур'ёзна, то, ну, ўсё ж такі складваецца такое ўражанне, што, па меншай меры зараз, ўсё ж такі гендерныя праблемы, яны не з'яўляюцца самымі вострымі, самымі надзённымі для беларускага грамадства. Тут і сацыяльны і эканамічны крызіс, ад якога церпяць усе. Што тычыцца вось гэтых палітычных уяўленняў, то можна прыгадаць вядомае выказванне Лідзіі Ярмошынай, якая сама жанчына, якая як бы сваім досведам абвяргае вось гэты вобраз чалавека ў спадніцы, у якога, так бы мовіць, прызванне, прызначэнне гэта кухня і дзеці. Вось, але яна казала, што, маўляў, няма чаго жанчынам шастаць там па плошах, трэба сядзець дома, борш варыць. Я мяркую, што і Лукашэнка, і яна агучыла меркаванне значнай часткі беларускага грамадства. Хаця вот вы, Валер, уже сказалі, так бы мовіць, што ёсць свае але. Напрыклад, вядома, што вось гэтая высокая доля жанчын, скажам, у палаце прадстаўнікоў, ну так, яна асабліва ні на што не ўплывае, але тым не менш. Это прямы загад Лукашэнкі. Таго ж самага Лукашэнкі, які вось сказаў, што жанчына, чалавек спадніцы там мала што можа, дзяржавай кіраваць не можа, але яго ж было...
Я хачу дагадаць, што ў Еўропе таксама квоты ёсць пэўныя і на парламент, і на ўрадавыя установы наконт жанчын.
Ну вот я на гэты конт, дарэчы, не так уже упэўнены. Я, дарэчы, прыгадваю, я не глядзеў, цікавіўся, скажам, у Верховным Савеце там 12-13 скліканняў, калі это ўсё было спантанна, там было 4-5% жанчын. Так што в этом сэнсе, як бы, улада, па меншай меры, у гэтым рашэнні аказалася, ну, што называецца, больш феміністкай, чым грамадства, чым насельніцтва. Хаця, на мой погляд, ўсё ж такі паказнік таго, што гэта, ну, скажам так, не Саудаўская Арабія, сведчыць падзеі мінулага года вылучэння жанчыны-кандыдата, якая, так бы мовіць, дайшла да фінішу, гледзячы па незалежных апытаннях, атрымала ладную частку галасоў. І вот наколькі вот я сачыў за кампаніяй, тут два моманты. Па-першае, яна сама не выступала с феминистских позиций, ну, то есть она свой пол, зразумела, не хавала, але вот на вот акценту на жаночих пытаниях она не робила, она не казала, что там женщины пригнеченные, этого не было абсолютно, а с другого боку, и вот, сдается, як не дивно, белорусское громадство як бы не фиксовалось на том, что вот женщина, а ти може женщина, это как-то было воспринято довольно, довольно органично, довольно нормально. И мне сдается, в этом смысле Беларусь, как и шмат в каких инших показниках, средняя. И она не у лидерах, это, зразумело, там не Швеция. Але, ну и не Саудовская Арабия, где женщины это вогуле истота иншего, как бы, кшталту, гатунку.
Когда уже начать с сравнения, то мне сдается, на фоне инших постсоветских краин, навод тих, где зараз перемагаюць демократичные каштовности, Беларусь в этом гендерном питании является намного больш, ну скажем, сучасной и прогрессивной. Я маю на вазе, магчыма, перш за все, может быть, Грузию, где я, например, был, и где чул от местовых женщин-журналисток, какое патриархальное грузинское громадство, приводились конкретные приклады, там вельми моцная сувязь с церквой, и фактично, де-факто, женщина не может развестися без дозволу церквы, и так далее. В Украине ставлення до жанчыны там, напрыклад, у нейкіх ток-шоу ці у нейкіх тэлевізійных перадачах дапушчальныя такія сексісткія жарты, якія беларусі проста не пройдуць.
Як жа феномены Юлія Тимошенко?
Так это зусім інша. Юлія Тимошенко як барацьбіт, змагар, яна, ну, як бы то, што называецца варіант Маргарет Тэтчэр, это калі жанчына з мужчынскімі каштоўнасцямі палітычнымі. Яна менавіта прадстаўляе вот не женщину с подницей, а образно кажучи, женщину в штанах, то бок женщина с ярко выраженными политическими и мужчинскими якостями. А вот ставление такое сексистское, патриархальное до женщины, например, в Украине, в сучасной демократичной державе, намного больше раз, на думку усіх доследчиков гендерных питаний, чем у Беларуси. В этом смысле, ну, я погоджусь его с Юрием, что Беларусь, как минимум, не находится аутсайдером. Навод больше скажу, что вот есть такая, ну, принятая думка, что коли в Беларуси авторитаризм, там диктатура, то повинно быть все кепско в певных там категориях, и вот по стандарту идусь там от питания там працованных, жаночих, гендерных, вот и так далее. Але на самой справе, саправды, достатково авторитарная краина Беларусь, у гендерных питаниях она выглядая не так кепско, как иншие краины навод Европы. Я бы скажу, что гендерное неравноправие, оно есть, але больше переважно створенная не некими законами, где тут те регуляциями, где тут довольно, ну, пильно все отсочивается и довольно есть как бы развитое все-таки законодавство в этом смысле, а, ну, традициями, тем лику патриархальными и ставлением самого белорусского громадства. Памятаю, в дискуссиях на Фейсбуку, как некий факт, вот часом я таких удельничал, приводилась думка, ну, как вот такая аксиома, что за одну и ту же працу женщинам платят разную плату. И я тогда, ну, просто вставлялся и заявлял, что нема такого факту. Это не факт, это певная иллюзия. Есть, что саправды мужчины зарабатывают больше, але это, ну, знов-таки, тем выкликано, что они працуют на больше высокооплатных працах. Умовно скажем, коли женщина банкир, а мужчина наставник, то женщина зарабатывает больше, але мужчины частей банкирами являются и керовниками, и это вот то самое историчное гендерное неравноправие, которое склалось. Але нема нигде в Беларуси факту, как за одну и ту же працу на одной и той же посаде была некая инструкция, что вот женщине за материал журналистки платим одну, а мужчине другую. Те женщина доктор отремливает одну зарплату, а мужчина иншую. Такого нема. Такого и никто, со мной погодились, что нема никакого такого ни в одного прикладу, как за одну и ту же працу на одной и той же посаде женщина отремливала меньше грошей. Это просто я привожу приклад, как часом в дискуссиях, особливо таких острых, как гендерные питания, приводятся некие, ну скажем, теории, не аксиомы, які на самой справе оказываются зовсім неправдивыми. И еще вот в якости, может так, дискуссийной темы скажу, что женщины сами не повинны сдымать себе отказность за ситуацию с гендерным питанием, бо стала некой такой агульной думкой, агульной мовой, традицией, но это в рамках трошки сучасного громадства, обвинувачивать когости, а не глядеть на себе.
Нагадаю, індекс гендерної рівності у Білорусі обмірковували Валер Карбалєвич, Віталь Циганков і